Tog'ay Murod. Otamdan qolgan dalalar. Roman. Sharq nashriyot matbaa konsernining bosh tahririyati. Toshkent, 1994 yil. Otamdan qolgan dalalar ramziy roman. Muallif o'z romanida butun umr dalada ketmon chopib, serquyosh yurtida yelkasi oftob ko'rmagan, qut barakot yurtida kosasi oqarmagan munis o'zbek xalqi siymosini Dehqonqul timsolida badiiy talqin etadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti a'zosi Ozod O'zbekiston uchun bitdim. Muallif. Birinchi bob. Men Farg'onachi Jamoliddin Ketmon nabirasi bo'laman. Bobomiz hovlisi Farg'onada bo'ladi, dalasi Farg'ona adog'ida bo'ladi. Bobomiz dalasi oldidan bir ariq suv oqadi. Suv gavharzilol, gavharzilol bo'l suv bo'ladi. Suv egilmish tollar majnun-majnun sollanadi. Ariq o'ngida shahardan kelajak yo'l bo'ladi. Yo'l ariq yoqalab o'tadi. Yo'l majnuntol soyalab o'tadi. Bobomiz ana shu yo'ldan sahar-sahar dalalaydi. Tolga xurjun iladi, tahorat oladi, qiblalatib belbog' yoyadi. Cho'lpon yulduz poyida quloq qoqadi. Cho'lpon yulduz poyida sajda qiladi. Bobomizda nima bo'ladi? Ketmon bo'ladi. Ketmon emas, bir baloyi bad bo'ladi. Jamoliddinning ketmoni dalasida keladi, deydi el. El qayerda qanday ulkan narsa ko'rsa bo'ldi, bobomiz ketmoniga nisbat beradi. Olla, Jaloliddinning ketmonida keladi-ya, deydi el. Bobomiz urmush ketmonni o'zidan o'ziga yerdan tortib ololmaydi. Bobomiz kalima qaytarib-qaytarib ketmon chopadi. Xudoni yodlab-yodlab ketmon chopadi. Xudoga shukrona aytib-aytib ketmon chopadi. Yo'ldan o'tkich ketkichlar bobomizga xormang etadi. Bobomiz yo'lga qiyoda boqmaydi. Daladan bosh ko'tarmayin, bor bo'ling etadi. Shu bois yo'ldan kim o'tadi, kim ketadi bilmaydi. Bilgisi de kelmaydi. Kim bo'lsa-da bir mu'min musulmonda, deydi. Saraton jingirtob-jingirtob kuydirmish bir mahal yo'ldan ajabtovur ovozlar eshitiladi. Ajabtovur ovozlar o'z yo'lidan keta beradi. Bir og'iz xormang etmaydi. Shunda bobomiz ketmonni yer botiradi. Engashmish ko'yi tizzalariga kaft tiraydi. Yer ostidan yo'lga ko'z tashlaydi. Bobomiz ko'zimga ter tomdiyov deb o'ylaydi. Qo'li yuzi bilan ko'zini artadi. Bobomiz boshqatdan qaraydi. Vodariqo, shu ko'rinmish ajina bo'ldimi? Ha, yo'q, umri shu dalada o'tdi, bir nima da ko'rmadi. Yo, shu ko'rinmish tush bo'ldimi? Ha, yo'q, o'lik tirik sergak vaqt-a. Musichalar uzib-uzib kukulaydi. Kun yonadi. Saraton sap-sariq tovlanadi. O'tkinchi balolar saratonday sap-sariq bo'ladi. Saraton balolardan sariq bo'ladi. Balolar saratondan da sariq bo'ladi. Bobomiz qat rostlab qaraydi. Yo'lga betma-bet bo'lib qaraydi. O'n kaftini qoshi uzra soyabon qilib qaraydi. Bobomiz pichir-pichir kalima qaytaradi. Ketmonini yerga ola-ola qadamlaydi. Ariq labida yuvinib chaynadi. Xurjudidan tushligini oladi. Ariq bo'yida yoyadi. Bobomiz chordana qurib o'tiradi. Ariqqa non botirib tushlik qiladi. Ariqdan qo'shhovuchlab suv olib tushlik qiladi. Kun qiyomdan qiyom bo'ladi. Yo'ldan Salohiddin bo'yrachi o'tadi. Bobomiz bo'yrachini gapga soladi. Sizdan oldin ashu yoqqa bir balo o'tdi, deydi bobomiz. Salohiddin bo'yrachi ariq o'ngida oyoq iladi. Ajina bo'lib ajina bo'lmadi, odam bo'lib odam bo'lmadi, deydi bobomiz. Bo'yrachi ariq bo'yida soyalaydi. Bobomiz bilan muqobil bo'ladi. Ko'rdim, ketmon ko'rdim, deydi bo'yrachi. O'zimni yo'ldan chetga olib turdim. Nega? Nega? G'ayridinlar bilan yo'lim bir bo'lmasin dedim-da. Bizning ko'chamizda g'ayridinlar yeb yuribdimi? Ketmon, ketmon. Senga ketmon bo'lsa bo'ldi. Sen ham odamday bo'lib ketmondan bosh ko'tarsang ekan, dunyodan xabardor bo'lsang. Mana, ketmondan boshimni olib o'tiribman. Qorning ochgandir-da, bo'lmasa ketmondan bosh ko'tararmiding? Salohiddin bo'yrachi shunday deya yo'l bosh adog'iga qarab oladi. Bobomiz oldiga lip etib sanchib, sapchib o'tadi. Bobomiz qabatiga cho'kadi. Bobomiz bilan yelkama yelka bo'ladi. Farg'onaga oq podsho keldi, deb pichirlaydi. Mullalar oq podsho bizni ololmaydi, deyatib edi-yu. Olibdi-da. Qo'qondan Olimquli lashkarboshi Chimkanga lashkar tortib ketibdi, deyatib edi-yu. Olibdi, olibdi. Ololmas ekanu Buxoro amiri Muzaffarxon o'tirib qo'yibdi. Olimquli lashkarboshi Chimkanda oq podsho yelkasini yerga tekkizibdi. Oq podsholiklarni bitta qo'ymay qilichdan o'tkazmoqchi bo'lib tursa, Muzaffarxon bizning Qo'qonga daf'a qilibdi. Bo'laman degich el bir-birini botirim deydi. Bo'lmayman degich el bir-birini etini yeydi. Olimquli lashkarboshi g'azot maydonini tashlab o'zimizning Qo'qonni o'zimizning Buxoro amiri bilan mudofaalash uchun qaytib kelibdi. Oq podsho bundan foydalanibdi. Chalajon oq lashkarlar tag'in daf'a qilibdi. Oldin Chimkanni olibdi, keyin Toshkanni olibdi. Ha, tavqil la'natlar. Toshkanni ham olibdimi? Olibdi, Toshkanni ham olibdi. Said Azimboy degi savdogar boy oq podshoga Toshkanni sotibdi. Toshkanda Kaykovus degich ulkan bir ariq bor ekan. Toshkan yolg'iz ana shu Kaykovusdan suvlar ekan. Said Azimboy oq podshoga ana shu Kaykovusni chippa bo'g'ib, chirchiqqa burib yuborishni maslahat beribdi. Oq podsho Said Azimboy gapi bilan Kaykovusni chappa qayirib, chirchiqqa oqizibdi. Ana shundan Toshkan 42 kecha-yu kunduz suvsiz qolibdi. Xalq holdan toyib, Toshkanni mudofaa qila olmay qolibdi. Oq podsho saharlayin Toshkanni bosibdi. Ila bila, Qo'qonga kelibdimi? Toshkan bilan Qo'qon orasi ikki qosh oralig'idagi keladi. Yetib keladi-da, o'zimizning Qo'qon xoni hayo'q, beyo'q shahar darvozasini ochib beribdi. Marhamati uchun oq podshodan aslzoda Fahriya unvoni olibdi, nishon olibdi. Bobomiz chaparasta chaparasta so'kadi. Endi Xudo bermish kun bo'ladi, yo'lda oq podsho bo'ladi. Bobomiz oq podshoga ket burib ketmon chopadi. Bobomiz oq podshoga ters bo'lib ketmon chopadi. Bobomiz oq podsho betini ko'rmayinda, kuymayinda deydi. Oq podsho arava minib o'tadi. Oq podsho soz chalib o'tadi. Oq podsho ashulla aytib o'tadi. Oq podsho xushday chalib o'tadi. Shundada oq podsho betiga qayrilib qaramaydi. Enkaymish ko'yi butlari orasidan mo'ralaydi. Oq podsho oyoqlari osmonda bo'lib ko'rinadi. Boshlari esa yerda bo'lib ko'rinadi. Oq podsho olabo'ji bo'lib ko'rinadi. Bobomiz tushlikda-da oq podshoga ket burib o'tiradi. Dalasiga yuz solib tushlik qiladi. Oq podsholik arava ariq yoqasida oyoq eladi. Aravadan tap-tap oq podsho tushadi. Bobomiz oq podsho tarafga ko'z qirida qaraydi. Shunda ajib sinoat ko'radi. Bir juft oqbadan olaboji dala oralab boradi. Oldin ketin boradi, g'oz-g'oz boradi. Oqbadan olabojilar boradi, dala kindigida oyoq eladi. G'oz turadi, uzala tushib yotib oladi. Bobomiz ko'zlarini yumib ochib qaraydi. Bobomiz ko'zlarini shirpiratib, pirpiratib qaraydi. Yo tavba deydi. Bobomiz ohista to'rkaladi. Ketmonini yelka oladi. So'qmoq bo'ylab boradi. Bobomiz bir kapa joyini kaftday pollab edi. Tuprog'ini kaflarda ezib-ezib maydalab edi. Kepakday muloyimlab edi. Kepak tuproqqa don sepib tashlab edi. Chumchuq terib ketmasin deya kepak tuproq uzra un misol tuproq sepib qo'ygan edi. Ana shu un tuproqda bir juft oq podsho yalpayib yotadi. Oq podsho qip yalang'och yotadi. Oq podsho onadan endi tug'ilmishday yotadi. Erkakzod oq podshoda aqalli 1 ellik lungi bo'lmaydi. Ayolzod oq podsho mammalari osma qovunday osilib yotadi. Bobomiz bilaklari bilan betlarini bekitadi. Iya deb chappa buriladi. Oq podsholar ana shunda kalla ko'tarib qaraydi. Yonbosh yotib qaraydi. Ko'z qisib qaraydi. Erkakzod oq podsho kaftida tuproq o'ynaydi. Tuprog'ingizni biz uchun muloyimlab qo'yibsan, minnatdorchilik bildiramiz, deydi. Yurib, oxiri sening tuprog'ingni tanladik, baxting bor ekan, deydi ayolzod oq podsho. O'zi ham biz bob tuproq bo'libdi-da. Ana endi quyoshda maza qilib toblanib yotamiz. Nima uchun yuzingni yashirasan? Sen ham quyoshda toblan. Bobomiz shu zayli lo'killab lo'killab qayta beradi. Bobomiz ariq labida muzdar bo'lib muzdar bo'lib o'tiradi. Betlarini changallab changallab o'tiradi. Bobomiz nima ko'rdi, qachon ko'rdi, aqlida bovar etmaydi. Oq podsholar joyidan jiladi. Dalani qoq oralab keladi. O'zlarini suvga tashlaydi. Oq podsholar suv shaloplatib cho'miladi. Oq podsholar bobomizga taqlidan bilaklari bilan betlarini bekitadi. Iya, iya deya bobomizni mayna etib suv g'arqob bo'ladi. Iya, iya deya xoxolashib suv g'arqob bo'ladi. Oq podsholar qiyqirib cho'miladi. Tollarda tushlanmish chumchuqlar gur-gur uchadi. Gavhar suv botana bo'ladi. Shu bo'ladi bobomiz dalasi. Yuzini qaytib ko'rmas bo'ladi. Toqqa ketaman deydi bobomiz. Tog'dan yer olaman. Tog' olisda deya ming'illaydi momomiz. Olis bo'lsa-da bo'lar. Ana tog'dan yer olib ishlayaptilar. O'lib qolmayaptilar. Endi deyman-da. Olisni sho'rvasi, yaqinni yovg'oni deyman-da. Dalamda musulmon oyoq bosar yer qolmadi. Dalamda dehqon oyoq bosar yer qolmadi. Bo'ldi. Endi qaytib oyoq bosmayman. Dalada nima ayb? Kofir yumalab yotar dalada fayz qoladimi? Bobomiz quvvatlanmish bo'lib bosh irg'aydi. Tanasida mana muncha libosi bo'lsa o'lsin agar, dedi bobomiz. Bir joylari dalamda mana bunday tirkillab turibdi. Bobomiz og'zini ushlab kuladi. A bir yotsa yotibdi-da. Bo'ldi, endi u dalada baraka ko'tarildi. Bosib-bosib suvlang. Suv nimalarni yuvmaydi? Suv qoldimi? Oq to'ng'izday ariq ag'nayverib suvni da haromladi. Itda ariq labidan yalab-yalab suv ichadi. Oq podsho bo'lsa oq to'ng'izday ariq ag'nadi. Momomiz gap bilan andarmon bo'lib bilmaydi. Ko'ylak etaklari yig'iladi-yig'iladi tizzalab boradi. Tag'in yig'iladi-yig'iladi tizzadan sonlab-sonlab boradi. Bobomiz lozim uloqlarini namoyish bo'ladi. Bobomiz bo'sh piyolani zarda bilan ko'tarib tashlaydi. Lik etib joydan turadi. Etagingizni yopsangiz bo'lmaydimi? Deya o'shqiradi. Nima, oq podshomi dingiz? Bobomiz tog'lar borolmay qoladi. Xufton vaqti guzardan achchiq-achchiq baqiriq chaqiriq keladi. Bobomiz nima gap deb chopqillab boradi. Guzar ola to'polon bo'ladi. Guzar ola ta'sir bo'ladi. G'azot, muharaba. Bobomiz o'z dardini o'zi tuyadi. Bobomiz o'z kuyigini o'zi tuyadi. Gap yo'q, so'z yo'q, qinidan pichog'ini oladi. Birov pichoqni oladi, birov tayoqni oladi, birov tosh oladi. El oq kaltak, qora kaltak bo'ladi. El mulla namozni oppoq kigizga soladi. Kigiz to'rt burchidan oladi. El kigiz ko'tarib takbir aytadi. El kigiz ko'tarib zikri samo aytadi. El ushbu kigizdan oppoq ot yetaklab keladi. El mulla namozni ana shu oppoq otga mindiradi. Pirim yo'l boshlasinlar deydi. Mulla namoz oq otda kaft ochadi. El yoppa baraka amin qiladi. Mulla namoz oq otda yo'l oladi. El ko'tariladi. El oq otliq ketidan yo'l oladi. Yo'lda ushoqday ibodin soqov qatiq sotadi. Elga kadida qatiq tutadi. Ab, ab, ab deydi. Qatiqdan ichib ketinglar qatiqdan demoqchi bo'ladi. Alvir shalvir ibodin soqov hayotxon degich momoning yolg'iz o'g'li bo'ladi. Tug'ma soqov ibodin iljayib yuradi. Baqrayib yuradi. Yolg'iz o'g'il ibodin soqov o'g'il ibodin qatiq sotib ona boqadi. El ibodin soqovni aylanib o'tadi. El ibodin soqovni yo'ldan qoch deya turtib o'tadi. Ibodin soqov keti bilan o'tirib qoladi. Bobomiz ushoqday ibodin soqovni dast ko'tarib chet oladi. O'ngiri bilan bet boshini artadi. Qatig'ini bir ko'tarishda ichadi. Qo'liga chaqa beradi. Yelkasiga qoqa-qoqa uyiga jo'natadi. El oq podsho qarorgohlab kelgunichayin olaqaroq tun bo'ladi. El uloqday, uxloqday cho'yan panjaralar bilan o'ralmish qarorgohni o'rab oladi. Oq otliq qarorgoh eshigidan ot qo'yadi. Oq kaltak, qora kaltak elda o'zlarini eshik uradi. Eshik og'alar dang qotib qoladi. Otishlarini da bilmaydi, otmaslarini da bilmaydi. Eshikdan boshlab qon to'kiladi. El ikkita eshik og'ani da pichoqlab o'ldiradi. El ichkarida oyoq uzatib yotmish oq podsholarni joyida bosadi. El oq podshoni bo'g'ib o'ldiradi. el oq podshoni bo'g'izlab bo'g'izlab o'ldiradi, el oq podshoni pichoqlab pichoqlab o'ldiradi, qarorgohga tirik jon qolmaydi, ana endi qarorgohga o't qo'yib yuborajak bo'ladilar. Minbad, musulmonlar minbad, deya amr beradi oq otliq. Bu imoratni oq podsho Peterburgdan olib kelmadi, bu imorat o'zimizning imoratdir, ong qadar kim oq podsho kelib joylashib oldi. Shunday ekan minbad imoratga ziyon bermangiz. El tutan tirqni oyoq ostiga tashlaydi, tepkilib tepkilab o'chiradi. Musulmonlar zafarona, deydi oq otliq. Mana oq podshoni yer bilan yakson etdik, el yurtimizni oq podshodan ozod etdik. Alhol endi o'z yurtingizga o'zlaringiz bek bo'lib kun kechirgaysizlar. El shod xurramligini shoyi etish uchun karnay surnay yo'qlaydi. Zimziyo tunda karnay surnay qani? Shunda el hovuchlari bilan karnay chaladi, hovuchlari bilan surnay chaladi, hovuchlari bilan sibizg'a chaladi. G'aflatda yotmishlar uylaridan tashqarilaydi, alang jalang bo'ladi. Nima bo'ldi, deydi. El zafarlarni shoyi etadi, o'z yurtimizni qaytib oldik, oq podshoni pichoqdan o'tkazdik. El ana shunday kayfiyatda tarqaladi. Oq podsho keladi, ana endi keladi. Farg'onani oq podsho bosadi. Oq podsho shahar oralaydi, shaharda tirik jon bo'ladi, guzar haydaydi. Oq podsho bobomiz uyini da bosadi, momomiz bilagidan olib otadi. Momomiz jalb etib tashqari tushadi, momomiz uvvos uvvos yig'laydi, momomiz yer tayanib turayin deydi, turolmaydi. Oq podsho momomiz sochidan buraydi, oq podsho momomiz sochidan sudraydi, momo yer quchib quchib yig'laydi, momomiz yer tirnab yer tirnab yig'laydi, momomiz qon qora qaqshaydi, o'ldim a, o'ldim a, deya vovaylo etadi. Momomiz nimkala soz nimkala soz oyoq oladi, momomiz mumkin mumkin odimlaydi, momomiz alpon talpon odimlaydi, ketidan ushoq o'g'lonlari iyaradi, oldilarda ibodin soqov kelib qoladi, qo'ltig'ida bir kadi qatiq bo'ladi. Ibodin soqov elga iljayib iljayib o'tadi, ibodin soqov oq podshoga baqrayib baqrayib o'tadi. Oq podsho birov biroviga qarab oladi, ajabona ajabona yelka qisadi. Ey chuchila, yo'l bo'lsin, deydi. Ibodin soqov iljayib iljayib o'taveradi. Ey chuchila, senga aytyapman. Ibodin soqov podshoga qayrilib da qaramaydi, baqrayib baqrayib o'taveradi. Oq podsho otini yurttirib boradi, ibodin soqov oldini oladi. Ibodin soqov o'z tumshug'iga iljayib qaraydi, otliq podshoga iljayib qaraydi. Otliqni aylanib o'tarman bo'ladi, shunda boshqa bir otliq to'g'anoq bo'ladi. Ibodin soqov bir o'ng otliqqa iljayadi, bir chap otliqqa iljayadi, bo'sh qo'lini guzar taraf nish etadi. Uuu, deydi. Hoy, ana u guzarga ketyapman. So'g'in qo'ltig'ini qatiqqa ishora qilib, qatiq olib ketyapman, deydi. Oq podsho qatiqqa egilib qaraydi. Qatig'ini olib ichamizmi, dedi. Qo'ya bularning qatig'ini ichib bo'ladimi? Kim biladi, enasini sog'oq qatiq qiladimi? Oq podsho qamchi sopini ibodin soqov peshonasiga nuqulaydi. Oldimga tush, deya zug'umlaydi. Ibodin soqov elga bir qarab qarab oladi, boshini sarak sarak etadi. Ba ba ba, deydi. El oldidan o'tdim, birov ham qatiq so'ramadi. Ibodin soqov iljayib iljayib turaveradi. Au au au, deydi. Endi guzarga boraman, guzarda qatiq ketadi. Oq podsho kadiga egilib qaraydi, qatiqqa tupuradi, balg'amlab balg'amlab tupuradi. Tu ah tu. Oq podsho etik uchi bilan ibodin soqov iyagiga turtadi. Bo'ldimi chuchela, deydi. Qani endi yur. Ibodin soqov bir qatiqqa qaraydi, bir oq podshoga qaraydi, lablarini buradi buradi, ho'ngrab yig'lab yuboradi, qatig'ini ko'rsatib ko'rsatib yig'laydi. E a e a e a, deydi. Endi ayamga nima deyman? Ibodin soqov yig'laydi yig'laydi, qatig'ini oq podshoga sepib yuboradi, zab bilan uy taraf qochadi. To'xta chuchilla, to'xta deyman. Ibodin soqov pir pir chopib qo'yaveradi. Shunda oq podsho miltiq peshlaydi. Ibodin soqov chuydasini ko'zlaydi, o'qdol nishonlaydi. Juldur juldur ibodin soqov chalpak bo'lib uchadi. Oq podsho ot yurttirib boradi. Irkit irkit ibodin soqov yuzlari iljaya iljaya so'nadi. Irkit irkit ibodin soqov ko'zlari baqraya baqraya so'nadi. Endi ayamga nima deyman? Yormozorda muhtasham bir masjid madrasa bo'ladi. Oq podsho mo'min mazlumni ana shu yormozor masjid madrasa qoshiga to'dalaydi. Mazlum mo'min mung'ayib turadi. Mo'min mazlum jovdirab turadi. Mo'min mazlum bir birovi ko'ksiga yig'laydi. Mo'min mazlum bir birovi yerkasiga yig'laydi. Mo'min mazlum uzun kun ana shunday turadi. General Skobelev kunbotarda tashrif etadi. Shaqovatpanoh to'ralar bilan falokat maob hokimlar hamrohligida keladi. General Skobelev mo'min mazlum uzra qahr bilan karillaydi. Sard sabakalar, deydi. Oralaringdan bir nobakor sard olampanoh oliy hazratlariga qo'l ko'tardi. Ixtisho ham isyon qildi. Rusiya saltanatining 10 ta muazzam askarini shahid etib g'ozi bo'ldi. Ul nobakor mulla namozdir. Mulla namoz osiya bo'ldi. Mulla namoz bog'iy bo'ldi. Biz ul osiy ham bog'iyni bugun topolmadik. Ertangning albatta topamiz. Siz ul nobakorni topishda olampanoh oliy hazratlarga madad beringiz. Qo'rqmangiz. Olampanoh ul osiy ham bog'iy banda qonidan kechadi. Mo'min mazlum sukutda qoladi. Mo'min mazlum nafas yutadi. General Skobelev kar-kar etadi. Osiylik ham bog'iylik kimdan qo'zg'oldi bilamiz. Ammo bu nonko'rlik qayerda qo'zg'oldi? Javob beringiz. Polkovnik Chaykovskiy. Labbay, labbay. General Skobelev ketida mulla mushuk bo'lib turmuş Chaykovskiy lip etib oldiga o'tadi. Labbay, taqsir, labbay. Aytingiz, bu osiylik ham bog'iylik qayerda qo'zg'oldi? Chaykovskiy boshi bilan muhtasham binoga imo beradi. Mana u choldevorxonada qo'zg'oldi, janob oliylari, dedi. Bu qanday choldevorxona bo'ldi? Bu masjid bo'ldi, janob oliylari. Osiylik ila masjid orasida ne mushtaraklik bo'ldi? Mulla namoz ana shu masjid imom xatibi, janob oliylari. Osiy banda mulla namozni oq kigizga o'tirg'izuvchi muridlari ana shu masjidda toat ibodatlanadi, deysiz-da. Topdingiz, janob oliylari, topdingiz. Masala ravshan bo'ldi. General Skobelev uzangi yo'ldoshlari bilan mashvaratlashadi. Oq podsho mo'min mazlumni yo'l o'ngiga haydab o'tadi. Oq podsho Qo'qoni aravasimon 3 ta to'p sudrab keladi. General Skobelev mo'min mazlum bilan to'plar oralig'iga turadi. Ot g'ijinglatib turadi. Sard sabakalar, dedi. Rusiya podsho hazratlari o'z istibdod saltanati quvvai qudratini ko'z etmoq uchun to'p otadi. To'p otish bilan ham ohang namoz o'qiladi. Amr etuvchi o'zim bo'laman. General Skobelev to'pchilarga amr beradi. To'plar shaylansin. To'plar sharaq-shuruq bo'ladi. General Skobelev mo'min mazlumga amr etadi. Yotilsin. Yuzlar yelga qo'yilsin. Quloqlar yopilsin, namoz o'qilsin. Mo'min mazlum masjidga ruku etadi. Mo'min mazlum yer cho'kkalaydi. Mo'min mazlum peshonasini yer qo'yadi. Misolan namoz o'qilmish bo'ladi. Nog'oralar chalinsin. Nog'oralar bodratib nog'ora chaladi. Otilsin. 3 to'p baravariga otadi. Gumbur-gumbur otadi. Masjid quyuq-quyuq tutunda qoladi. Turilsin. Mo'min mazlum yerdan bosh oladi. Mo'min mazlum qo'l qovushtirib turadi. Otishga shaylansin. To'plar jangir-jungur o'qlanadi. Yotilsin. Mo'min mazlum tag'in peshonasini yer qo'yadi. Mo'min mazlum tag'in quloq chakkasini ushlaydi. Otilsin. Masjid qop-qora to'pon bo'ladi. Nog'orachilar bodratib nog'ora chaladi. Shunda bir nuroniy chol mazlumni yorib-yorib oydinlaydi. Nuroniy chol yo'lida g'ov bo'lmuş miltiq tig'larini qayirib-qayirib oydinlaydi. Nuroniy chol generalni ko'zlab keladi. Nuroniy chol general etigiga kaft qo'yadi. "Yo'qol, sard sabaka etigimni harom etasan", dedi general Skobelev. "Men sen sard sabakalarni etigim poshnasiga olmayman." Nuroniy chol dalbanglab boradi, keti bilan o'tirib qoladi. Kapitan Kayshovskiy, yo'qlaydi general. Kayshovskiy deyman, mana bu qari sartsabaga kim bo'ldi? Kayshovskiy hadahalab boradi. General Skobelev uzangisi oldida mulla mushuk bo'ladi. Umarxon Eshon, janob oliylari Umarxon Eshon, deydi. Eshon tugul, deydi general Skobelev. Muhammad payg'ambar bo'lsa ham etigim poshnasiga olmayman. Ajab qilasiz, janob oliylari, xo'p, ajab qilasiz. Sorasang, so'rangiz. Qari sab sabaki nima maqsadda etigimga osiladi? Kayshovskiy Umarxon Eshonni general Sko bilib uzangisi qoshida betma-bet etadi. Ha, Eshon, deya zug'umlaydi general. Nima deysan? Umarxon Eshon qalt-qalt etadi. Umarxon Eshon duduqlana-duduqlana aytadi. Taqsir, deydi. Taqsir, men bir kam 80da bo'ldim. Aql yoshda emas, boshda, Eshon, dedi Skopilov. Men 30 yoshimda Xivani tiz cho'ktirdim. Mana 32 yoshimda Qo'qonni tarqday tirqiratdim. 80ni urib qo'yib, sen nimalarni qotirding? Ofarin, taqsir, ofarin. 30da er atangan, 40da sher atanar, deydilar. Taqsir, men bir kam 80da. Masala ravshan bo'ldi. 80 yoshimni hurmat et demoqchisan-da, Eshon. Tuzemitslar o'zidan bir yosh katta bo'lsa ham hurmatini bajo etadi. Bobo deydi, momo deydi, opa deydi, aka deydi. Tuzemitslar o'zidan bir yosh katta bo'lsa ham siz-sizlab murojaat etadi. Tuzemitslar o'zidan yoshi kattalarga qo'lini ko'ksiga qo'yib salom beradi, yo'l beradi, joy beradi. Eshon, biz ulug' Orusiyamiz. Ulug' Orusiya yosh bilan qarini bilmaydi. U o'z yurti bilan ulug' Orusiya bo'ldi. Endi tuzemitscha urf odatlaringni yo'q etamiz. Endi ulug' Rusiya odat urflarini qabul etasan. Taqsir, men yoshimni peshlamoqchi emasman. Men 80 yoshli bir mo'ysafid kalom uchun ijozat tilamoqchi edim. Ijozat, aytingiz. Taqsir, siz to'pga tutajak dargoh masjid. Masjid bo'lsa nima bo'pti? Masjid Xudoy taolo dargohidir. Taqsir, Xudoy taolo dargohidir. Olla, Eshon, olla. Islom dini Turkistonga 8-chi asrda keldi. 8-chi asrda. Islom Turkistonda 10 asrdan ziyodroq hukmronlik qildi. 10 asrdan ziyoda. Bo'ldi, yetar edi. Endi ulug' Orusiya hukmronlik qiladi. Ulug' Orusiya. Ulug' Orusiya moliya vaziri Vishnagorodskiy janoblari nuqtadonlik bilan bashorat etganlaridek, Turkiston Orusiya tojidagi oliy qimmatdir bo'ladi. 19-chi asr ulug' Orusiya asri bo'ladi. Qadamlarga hasanot, taqsir, qadamlarga hasanot. Ammo lekin masjidimizni to'pon etsalar, mo'min musulmonlar qayerda fasohat ham balog'at sabohini olurlar, taqsir. Oras tuzi maktablarda saboq olasan. Peterburgdan missioner Astroumov janoblari kelmoqdalar. Missioner Astroumov. Astroumov demak, nima demak bilasanmi? Astroumov janoblari o'z otlari bilan, o'zlari bilan o'tkir aql sohibi. O'tkir aql sohibi Astroumov oras tuzi maktablari dasturul amalini tuzmoqdalar. Janob Astroumov hali zamon o'z dasturul amali bilan kelib qoladilar. Turkistonda o'rus tuzi maktablari ochadilar. Sen endi o'rus tuzi maktablarda ulug' o'rus imlosini o'qiysan. Sart sabbakacha itdum imloyini yondirib tashlaymiz. Turkiy tillarni yo'q etib tashlaymiz. Bajonidil, taqsir, bajonidil. Oqpodsho hazratlari rushdu hidoyat etsalar o'qirmiz. Ammo lekin mo'min musulmonlar masjidida nafaqat saboq oladurlar. Bilaman, ishon, bilaman. Chort bo'ladi general. Endi cherkovda toat ibodat etasan. Masjidlarni yo'q etamiz, cherkovlar quramiz. Ana To'xtamishxon nog'aylari, nog'aylar ulug' o'ris cherkovlarda cho'qinmoqda. Bo'lmasa kimsan To'xtamishxon avlodlari? Endi seni cho'qintiramiz. Bajonidil, taqsir, bajonidil. Oqpodsho hazratlari azmu ixtiyor aylaganlariday bo'la qolsin. Ammo lekin ahli xalq ko'zida Xudoy taolo dargohini to'pga tutsalar xalq qarg'aydir. Taqsir, xalq qarg'aydir. Xalq? Shunday, taqsir, shunday. Xalq qo'llasa bor bo'ladir, xalq qarg'asa xor bo'ladir. Qanaqa xalq? Ul mo'lt-mo'lt ko'zsiz, qora ko'zlar oti xalqdir, taqsir. Xalq bor, haq bor. General Skobelov dimoq-dimoq kuladi. Olla, Eshon, olla, deydi. Bular poda, Eshon, poda. Bular oldin podadan odamga aylanmog'i lozim bo'ladi. Odamdan olomonga aylanmog'i lozim bo'ladi. Olomondan esa xalqqa aylanmog'i lozim bo'ladi. Demak, bular xalq bo'lishi uchun 2-3 ta bosqichni bosib o'tmoqlari darkor bo'ladi. Bilasanmi, Eshon, ulug' Orusiya nima uchun yovvoyidan yovvoyi Osiyoga tashrif buyurdi? manavi sart sabakalarni odamga aylantirish uchun tashrif buyurdi. Ulug' Urusiy oldida sart sabakadan inson yaratishda bashariy ham savob ish turibdi. Ulug' Urusiya saltanati xaloskor saltanat. General Skoblev karillaydi, karillaydi, tizzasi bilan otini niqtaydi. Umarxon eshondan 5-6 odim olislab oyoq eladi. Otishga shaylansin, deydi. Yotilsin, namoz o'qilsin. Nog'orachilar bodratib-bodratib nog'ora chaladi. Otilsin, xudodaryo kun paya kun bo'ladi. Bobomiz tog'da dala tanlaydi, tanlaydi, binoyi dey dala topolmaydi. Bar yer ketmon ko'rmagan yer bo'ladi. Shunda Qurbon Qoraqirg'iz o'z dalasini beradi. Ol, ana ol o'zbek, deydi Qurbon. Qoraqirg'izda dala bo'lmaydi, dala o'zbekda bo'ladi. Qoraqirg'izda mol bo'ladi, Qoraqirg'iz qir adirda mol boqadi. O'zbek dala dashtda ekin ekadi. Bobomiz Qurbon Qoraqirg'izni quruq qo'ymayin deya qo'yin kavlaydi. Qurbon Qoraqirg'iz bola bobomiz bilagidan ushlaydi. Tek o'tir o'zbek, tek o'tir, dedi. O'zbek qo'ynida nima bo'ldi nima, Qoraqirg'iz qo'ynida nima bo'ldi nima? Bobomiz uzun kun ketmon chopadi. Bo'ldi endi oq podsho yo'q bo'ldi. Bobomiz ana shunday ishonch bilan ketmon chopadi. Bobomiz olam bexabar bo'ladi. Oq podsho qadamma qadam ko'radi, adirma adir ko'radi, qirma qir ko'radi, tog'lab tog'lab ko'radi. Oxir oqibat bobomiz dalasini da topib keladi. Bobomiz alang-jalang bo'lib qoladi. Bobomiz dovdirab-dovdirab qoladi. Ammo sir boy bermaydi. Mezbon misol bosh irg'ab turaveradi. Mezbon misol qo'l qo'yishtirib turaveradi. Oting Jamoliddin Ketmon, a? Deydi oq podsho. Bobomiz ha deyishini da bilmaydi, yo'q deyishini da bilmaydi. Oq podsho bobomiz qo'llarini ketiga qayirib boylaydi. Ana shunda bobomiz oq podsho ketida turmuş Xoliqul mingboshi tilmochni tanib qoladi. Tayin, meni shu asxal no'g'ay ushlab berdi-yov, deya o'ylaydi. Senga nima edi no'g'ay? Deydi bobomiz. Sen to'qqiz qaytganga nima edi? Men bir tilmochman. Ketmon qul tilmochman. Shu kuningdan ko'ra ket yurtinga to'qqiz qaytgan ket. Qazon Farg'onadan da qul. Ketmon oq podsho bobomiz ketidan miltiq o'qtalib yuradi. Bobomiz shudgor shudgor oralab yuradi. Oq podsho da shudgor oralaydi. Ana shunda bobomiz bardoshi dosh bermaydi. G'azobnok qayrilib qaraydi. Ey kofir, deydi. Bir dalamni harom qilding. Endi bu dalamni da bulg'ama. Nima? Dalamni qadamlab bulg'ama deyman. Oq podsho angrayadi, bir nimada anglamaydi. Yer angrayib qaraydi. Yerda tuproqdan boshqa nima topmaydi. Oq podsho yerdan bir siqim tuproq oladi. Ana tuproq, mana tuproq, dedi. Borsildoq tuproq, mag'izdor tuproq, hosildor tuproq, tuproqmisan tuproq. Ammo bu tuproq seniki emas, chuchala, sening tuprog'ing emas. Bobomiz ko'ngli bir uvushib oladi. Oq podsho bilibdi, Qurbon Qoraqirg'iz, Qoraqirg'iz dalasiligini bilib qolibdi, deya xayollanadi. Birovning moli mol bo'lmaydi, deb shuni aytadilar-da. Shunday bo'lsa-da bobomiz qo'rqqan oldin mush ko'tarar qiladi. Meniki bo'lmay kimniki bo'ladi, deydi. Bu tuproq. Oq podsho gapini topolmay qoladi. Ketiga qarilib qaraydi. Barmoqlarini qirs-qirs o'ynatib yo'ldoshiga qaraydi. Duxovskiy kumpaya kun masjid oldida general Skoblev janoblari bir balo vazir deyatib edilar. Esimda yo'q, Nazarov esimda yo'q, deya yelka qisadi yo'ldosh. Ha, o'shada podsho hazratlari aytdi deb qo'yaver. Bu chuchilalar nimani tushunadi? O'zi podsho kattami, vazir kattami? General Skoblev janobi oliylari aytgan bo'lsa, albatta vazir kattada. Oq podsho tag'in bobomiz bilan yuzma-yuz bo'ladi. Salmoqlab bayon etadi. Gap Londasi, Shvetsiya vaziri falonchi janoblari aytganlaridek, bu tuproq Rossiya tojidagi oliy qimmat dur. Ha, dur. Aslo sening tuprog'ing emas. Labbay. Bu sen bunday qaymoq tuproqqa yarashmassan. Nima? Chunki sen chuchelasan, chuchela. Sart sabaka. Biz sen sart sabakalarni Rossiyaga jo'natamiz. Rossiyada sening basharangday qora tuproq bor. Ana o'sha qora tuproqqa yarashasang. Qora tuproq, sart sabaka. Sart sabaka qora tuproq. Juda hamohang. O'zi bu chuchevalar qanday qilib bu qaymoq tuproqda yaralab qoldi, Duxovskiy? Aytgiligi yo'q, Nazarov, aytgiligi yo'q. Shunday tuproqda shunday sart sabakalarni yaratgan Xudoga ham qoyil emasman. Qo'yaver, Duxovskiy, bu tuproq endi ulug' o'ris xalqiga nasib bo'ladi. Bilaman, Samaradan 200 o'ris mujik ko'chib keladi. Bizning Saratovdan 150 ta o'ris mujik keladi. Mujiklarimiz hademay poyezddan tushadi. Endi bu qaymoq tuproqlarda o'ris xalqi dehqonchilik qiladi. Bobomiz nafasi ichiga tushib ketadi. Bobomiz g'aribona qadamlaydi. Jamoliddin Ketmon, namozingni o'qib olasan-a? Dedi Asxal Nog'ay. Peshin namozingni o'qib olasan-a? Asxal Nog'ay bosh irg'ay shunday dedi. Asxal Nog'ay bot shunday dedi. Asxal Nog'ay oq podshoga yuz soladi. Bir mo'min banda namozni o'qib olsin, dedi. Hayda, jerkiydi oq podsho. Kunpayakun masjid joyida cherkov poydevorini tashladik. Cherkov bitsin, cherkovda namoz o'qiydi, dedi oq podsho. Toat ibodatini qayda qilish, kanda qilish yomon, deya sarg'aydi Asxal Nog'ay. Xudo yo'lda biror kor holiga giriftor etadi. Oq podsho sergaklanadi. Oq podsho tevarak boshga nazarlanadi. Oq podsho hadiklanadi. Mayli, Xudo yo'lida bo'lsa mayli, deydi oq podsho. Xudo yo'lida qo'llarini bir bo'shatib oling, deydi Asxal Nog'ay. Qo'lsiz namoz o'qib bo'lmaydi. Oq podsho bobomiz qo'llarini ozod etadi. Bobomiz obtovada tahorat oladi. Bobomiz qibla taraf belbog' yog'adi. Oq podsho yong'oq ostilab soyalaydi. Miltiqlari o'nglarida turadi. Bosh kiyimlari chaplarida turadi. Oq podsho bobomizdan ko'z uzmay soyalaydi. Asxal Nog'ay bir bobomizga qaraydi, bir oq podshoga qaraydi. Kamzulini ola-ola bobomiz taraf odimlaydi. Ha, yo'l bo'lsin, Nog'ay, deydi oq podsho. Men ham namozni o'qib olayin, janoblar, dedi Asxal Nog'ay. Sen cho'qintirilmaganmisan? Xudoga men shukr musulmon farzandiman. Asxal Nog'ay bobomiz qabatidan kamzul tashlaydi. Allohu akbar deya quloq qoqib boshlaydi. Bir so'z namozdan bo'ladi, bir so'z amaldan bo'ladi. Quloq sol ketmon, quloq sol, dedi. Oq podsho mulla namoz bilan muxorabachilarni qidirmoqda. Meni kim aytdi? Birov aytmadi. Oq podsho erkak zotini ushlab qamayapti. Qamasa qamar. Oq podsho osiy bandalarni osib o'ldirmoqqa hukm qildi. Ibrat bo'lsin uchun butun xalq oldida osadilar. Bitta shahid o'ris joni uchun 10 ta o'zbekni osadilar. Alhol senga-da shul hukm joriy bo'ladi. Mening qo'lim qon emas. Unda Rusiyaga surgun etadilar. Hali ana ular seni qora tuproqqa jo'natamiz dedilar. Shu gapda jon bo'ladi. 200 dan oshiq zabardast o'zbekni ichkari Rusiyaga surgun etadilar. Bir so'z namozdan bo'la beradi, bir so'z amaldan bo'la beradi. Endi men nima qilayin? Qoch. Bola chaqamni tashlab qayoqqa qochaman? Boshing oqqan tomonga qoch. Ana ular ko'z uzmaydi. Qanday qilib qochaman? O'zingni soyga ot. Joyingdan turmada soy tubigacha yumalab bor. Bet boshing yoriladi, oyoq qo'ling lat yeydi. Alhol omon qolasan. Bo'l. Bobomiz birdan soy tarafga chopadi. Misoli suvga kalla qilmishday o'zini soyga otadi. Oq podsho hayallab keladi. To'xta, otaman, deydi. Oq podsho qasr qusur yumalamish toshlarni ko'zlab miltiq bo'shatadi. Oq podsho soy yaqalab chopadi, soy enajak to'qmoq topolmaydi. Bobomiz toshlar bilan yumalaydi, yovvoyi bodomlar aro g'oyib bo'ladi. Bobomiz tog' yonalab enadi, isfarada manzil oladi. Isfarada oq podsho bo'ladi. Farg'ona bobomizga torlik qilib qoladi. Bobomiz oq podshoga yo'q yurt izlab yuradi, dushanba keladi. Tili boshqa aslo el bo'lmaydi. Bobomiz ana shunday o'y bilan tag'in yo'l oladi. Yuradi, Denov keladi. Denov bekligi Buxoro amirligida bo'ladi. Bobomiz Denovni makon etadi. Kuzi bilan mardikorlik qiladi. Qishda odam yollaydi. Farg'onadan bola baqrasini oldirib keladi. Bobomiz bola baqrasi eson-omon Denovlab keladi. Aybi to'ng'ich o'g'li bir boshqa bo'lib keladi. Ana shu to'ng'ich o'g'il Aqrab bizning otamiz bo'ladi. Otamiz qoq tunda to'shakdan turib ketadi. soya sharpasiz tashqarilaydi, gap so'zsiz tashqarilaydi. Zimziyo supada qo'l ket etib turadi. Tevarakka oqposhshona boqib so'zlaydi. Sardlar deydi. Oyoqlari ostida yotmish ko'sovni miltiq qilib peshlaydi. Miltiq peshlab peshlab odimlaydi. Chuchelalar deydi. Hovlini aylanadi, aylanadi, narvondan tomlaydi. Tomda qishloq uzra miltiq o'qtalib turadi. Yotilsin deydi. Qishloqdan itlar huradi. Otamiz it hurmish tarafga miltiq o'qtaladi. O'chir, sart sabaka, o'chir deydi. Qiblada oy oqarish beradi. Bir oqarish beradi. Otamiz oqarish bermish oyga miltiq o'qtaladi. Yo'qol, sart sabaka, yo'qol deydi. Bobomiz tashqaridan eshitilmish ovozdan uyg'onadi. Qabatini paypaslaydi. Nima gapligini payqaydi. Sapchib tashqarilaydi. Bobomiz supada haykal misol qotadi. Oshxona taraf quloq tutadi. Darvoza taraf quloq tutadi. Molxona taraf quloq tutadi. Ovoz qayerdan kelyapti, bilolmaydi. Oy qorayish beradi. Bo otamiz qorayish bermish oyga miltiq o'qtaladi. Otilsin deydi. Otamiz pup 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 deya kosovdan to'p otadi. Bobomiz ana shunda otamiz qayerdaligini bilib oladi. Oyoq uchida narvonni topib oladi. Ohista ohista tomlaydi. Tomda o'rmalab boradi, o'rmalab boradi. Otamiz ketidan mahkam quchoqlab oladi. Otamiz tom tashlab yig'laydi. Otamiz oyoq tirab yig'laydi. Bobomiz otamizni tomdan ko'tarib tushiradi. Otamiz esini taniguncha tomma tom yuradi.